Zinām, ka pēdējās diennakts laikā Krievija veikusi vairākus uzbrukumus Ukrainai. Par to, kāda šobrīd ir situācija Kīvā, varam uzzināt sarunājoties ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Labrīt, Indra!
Labrīt!
Kāda tad šobrīd ir situācija Kīvā?
Šobrīd situācija ir salīdzinoši mierīga. Pēdējā gaisa trauksme, kas sākās vēlu vakarā pirms desmitiem, noslēdzās šorīt neilgi pēc pusnakts, un Kīvas militāra administrācija ziņoja, ka šajā laikā arī ir strādājušas pret gaisa aizsardzības vienības. Un vakar jau, kā jau ziņās arī izskanēja, kopumā Krievijas Ukraina raidīja vairāk nekā 70 raķetes un dronus, un diemžēl nodarīja arī postījumus, kā ziņo Ukrenergo. Uzbrukumos cietušas gan siltumapgādes stacijas, gan arī hidroelektrostacijas, un kas viss rezultātā ir ietekmējis to elektroapgādi daudz viet. Arī šeit Kīvā gaisa trauksme vienas dienas laikā vakar skanēja kopumā, sanāk, beigās 5 reizes, un bija arī, protams, reāli uzbrukumi, notriektas 10 raķetes gaisa telpā virs Kīvas. Un uz vietas tas viss arī bija dzirdams sprādzieniem līdzīgas skaņas, un kā darbojas šī pretgaisa aizsardzības sistēmas. Bet nu, cilvēki, protams, bija aicināti uzturēties patvērtnēs un neiet ielās.
Tas, ka tā pretgaisa aizsardzības trauksme izskan pat vairāk kārt dienā, kā cilvēki reaģēja uz to aicinājumu doties uz patvērtnēm, to vēl uzklausa?
Joprojām ļoti dažādi ir. Viena daļa sabiedrības, kas ļoti apzinīgi ievēro šos aicinājumus, viņi pārsvarā gaisa trauksmes pārlēž metro, kur arī, kā pie redzams ziņās, ļoti, ļoti daudz cilvēku arī pulcējās, taču ir viena daļa sabiedrības, kas tik ļoti jau pie šiem visiem uzbrukumiem ir pieraduši, ka neliek straucēt un pilnīgi mierīgi turpina savus dienas gaitas. Interesanti, ka vakar vakarā, apmēram pusstundu pēc sanāk, ceturtās gaisa trauksmes, te galvaspilsētā varēja novērot centienus turpināt kaut kādā veidā normālu dzīvi, cik nu tas ir iespējams šajos kara apstākļos. Un te Kīvas centrālajā dzelzceļa stacijā notika labdarības koncerts, kurā uzstājās daudzi Ukrainā populāri mūzikas pārstāvi, un centrālajā dzelzceļa stacijā tika uzstādīta tā kā improvizēta skatuvīta, gaismas, visa apertūra, un tur uzstājās šie mākslinieki. Varbūt paklausīsimies mazītiņu fragmentiņu no šīs uzstāšanās. Nu jā, es iztūkošu, ka te dziedotiek izteikt slava Ukrainai un varoņiem, kā arī novēlēta nāve ienaidniekam. Tad
šķiet frāzes, kuras mēs jau atpazīstam, skanām gan ukraiņu valodā, pašu ukraiņu sacīts, gan tās lieto arī starptautiskā sabiedrība. Nu, saprotot to atmosfēru, kādā notiek koncerts, kā cilvēki tur jutās, kā klausītāji mierīgi klausījās, jutu līdzi?
Jāsaka, ka šis koncerts nebija plaši izziņots. Informācija par to vien bija dažviet sociālajos tīklos, un protams, droši vien jau to pašu drošības apsvērumu pēc. Klausīties koncertu bija sanākuši desmitiem cilvēku. Lielākā daļa no viņiem bija vienkārši dzelzceļa stācijas apmeklētāji, kuriem bija kāds brīdis laika, lai to visu vērotu. Bet bija arī tādi, kas speciāli bija atbraukuši. Jāsaka, tā atmosfēra bija ļoti, ļoti patriotiska. Katrs mūziķis nāca ar kādiem uzmundrinošiem vārdiem. Ukrainas un karavīru slavēšana, bija arī karogs uz skatuvītes. Un šis koncerts bija tāda kā daļa no labdarības akcijas, kurā iesaistījies Ukrainas dzelzceļš, un kuras mērķis ir nest gaismu. Tiešā nozīmē ar svecītēm, un arī tādā pārnestā simboliskā nozīmē gaismu arī vis tālākajos nostūros Ukrainā, kur tā šobrīd ļoti trūkst. Daudz vieta infrastruktūra ir pilnībā izpostīta, un notiek arī nemitīgi Krievijas uzbrukumi.